21-22 июнендә Петреш районының Әлбәдән авылында 7-нче Бөтенроссия тарихи реконструкция фестивале узачак. Фестивальне нәкъ менә монда үткәрү символик мәгънәгә ия. Әлбәдән авылы Советлар Союзы герое, Брест крепостының легендар каһарманы Петр Михайлович Гавриловның туган җире. Быел фестиваль бер юлы берничә мөһим вакыйгага, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, ватанны саклаучылар елына һәм Петр Гавриловның тууына 25 жыл тулуга багышлана. Брест крепости безнең өчен совет солдатының какшамас рухы символы, ә Петр Гаврилов исеме илебез тарихына мәңгегә язылган. Без Татарстанда шундый геройлар туу белән горурланабыз, дип билеп итте Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Россия хәрби тарихи берләшмәсенең төбәк бүлеге рәисе Әсхәт Сәфәров. Чарада бөтен Россиядән, чит илләрдән реконструкторлар катнашачак. Фестиваль кунакларына шулай ук заман геройларына, шул исәптән Петреш районында туган Россия герое Иван Додосовка багышланган күргәзмәләрне тәкъдим итәчәкләр. Фестивальдә төрле юнәлешләр буенча осталык дәресләре дә үткәреләчәк. Ретромобиль клубы сугыш чара техникасын күрсәтәчәк. Россия оборона министрлыгының «Единство в памяти» «Сила в подвиге» акциясы бойынша иртәгә 18 июньдә Казан 1 Тимирюл вокзалына җиңү поезды киләчәк. Көне буе ишулым буенча экскурсия үткәреләчәк. Биредә Бөек Ватан сугышы чоры хәрби техникасы макеттары, кораллар, милләтчелек идеологиясе турында экспозиция, архив документлары күргәзмәсе белән танышу мөмкинлеге була. Шулай ук Кыры җир гаскәрләре, хәрби диңгез флоты, һава десант гаскәрләре экспозицияләрен күрсәтәчәкләр. Поезд составында шулай ук Яш армия Бөтенроссия хәрәкәтенең махсус вагоны да бар. Аның экспозицияләре ватанны саклаучыларның батырлыкларына, патриотик тәрбия тарихына, хәрәкәттә катнашучыларның казанышларына багышланган. Әлеге хәтер акциясе 3 июльгә кадәр дәвам итә. Поезд Россиянең 61 төбәгендә булачак. Казан илкүләм техник университеты КАИ бинасы янында совет математика һәм механика Николай Читаевка һәйкәл ачылды. Тантаналы чара 12-нче халыкара Читаев фәнни конференциясен ачу барышында узды. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева фәнни укуларда катнашучыларга рәхмәт белдерде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов тантанада катнашучыларны котлады. Исезгә төшерәбез. Николай Читаев, совет математика һәм механика, СССР Фәннәр академиясенең әгъза мөхбире, Ленин исемендәге премия лауреаты. Ул 1932 елда Казан авиация институтын оештыручыларның берсе. Казан дәүләт университетының аэродинамика кафедрасына нигез салучы. Казанда Читаев фәнни конференциясе 20 июньгә кадәр уза. Анда Россиядән, ерак һәм якын читилләрдән 300 якын галим катнаша. Конференция барышында 2 елга бер тапкыр бирелә торган Николай Лобачевский исемендәге премия лауреаты игълан ителәчәк. Республика хуҗалыкларында терлек азыгы хәзерләү дәвам итә. Күп еллык үләннәр 136 мең гектарда, ягъни барлык мәйданның 44%-ында беренче катыша булган. 60,124 тонна пешән әзерләнгән. 714,888 тонна сенаж салынган. Яшел Үзән, Кукмара, Спас, Диногорский, Әтнә, Кайбыш, Мамадыш, Минзәлә районнарында күп еллык үләннәр барлык мәйданның 63,88%-ында чабылган. Татарстан хөкүмәтендә сәнәгать предприятиеләре тарафыннан табигатьне саклау таләпләрен үтәүнең актуаль мәсьәләләренә багышланган матбугат конференциясе узды. Аны табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Идел Шулман төбәгара идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров үткәрде.
Быел 25-нче елда май аена безнең төрле дәрәҗәдәге бюджетларга 720 миллион күләмендә акча килде һәм ул узган елгының шушы чорына караганда 285 миллионга күбрәк. Һәм инде бу акчалар әлбәттә муниципаль бюджетка, республика бюджетына һәм инде Россия Федерациясе бюджетына бара. Бу предприятиелар барысында беренче категория объектлар булып санала һәм монда үткәрелә торган бөтен реконструкция, төзелеш эшләре Тулысынша біздің контрольді өткерілі. Объектларының түзігінде бір ел барса енді біз дүрт тапқыр шығып, мұнда контрол көзетшілік ішіліп алып барабыз, консультируйте етебіз бұл предприятияларын. Хам енді бұл объектларыны ішілетіп жібергенде заключение государственной экологической надзоры беребіз. Мисал үшін Татнефть компаниясы енді 24-ші елда ғымым алғанда 7.2 миллиард көлемінде ішілер башқарылды енді Татнефть тарапынан. Мұнда енді атмосфераға ташланышы мәдделерінің көлемі де 9.8%-ға кемітілді. Тағын бір сән айтып өтерек керек, енді Татнефть компаниясының зор достижениесі деп айтып өтерек керек бүгінгінде. Хәм енді ол бик актуаль мәселе, қалдықларын утилизациялау мәселесін алғанда, Нижнекам шәһәрінде покрышкаларын утилизациялау бойынша аларның предприятие управление вторичных ресурсов бойында структурный подразделение деп атала, һәм бұл предприятие бүгінгінде покрышкаларын утилизациялау бойынша іш башлап жіберді. Бұл енді республиканың экологик мәселесінде бик мөһим шара. Таныка предприятиесі біріншілерден болып республикада әйләнә тирә мөхиткә пішірақ суларыны тошламай, оның замкнутый водооборот, бүтін шистартылған сулар кері технологияға қайтарылып, яңадан қолданылайынды.
Қозанның Идел бойы районы прокуратурасы Хади Токташ урамы тирәсендә Урта Кабан күленә кайтан пычрак сулар агызылуын тикшергән. Табигатьтән файдалану өлкәсендә гүзәлчелек буенча федераль хезмәт белгечләре канализация исе белән пычранган су агымнарын теркәгәннәр, суга анализ ясалган. Бу суларны шәһәрнең төзекләндерү предприятиесе агызган. Предприятие әлеге суларның Әйләнә тирә мөхиткә тискәре йогынтысын исәпкә алмаган. Прокуратура су ресурсларын законсыз файдаланган һәм экологиягә тискәре йогынтысы торган объектларны исәпкә кую турында белешмәләр бирмәгән өчен оешманың вазифаи затына карата 2 административ эш кузгаткан. Тикшерү материаллары карау өчен Росприроднадзорның Идел Шулман идарәсенә җибәрелгән. 9 июньнән 15 июньгә кадәр республикадагы сулыкларда 12 кеше батып үлгән, шуларның ичесе балалар. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итте. Ведомство хезмәткәрләре Татарстанда яшәүчеләрне махсус җиһазландырылмаган урыннарда су коенмаска, сулыклар янындагы территорияләрдә спиртлы эчемлекләр кулланмаска Таныш булмаган урыннарда суга кермәскә чакыралар. Шулай ук сулыклар янында балаларны күзәтүсез калдырмаска киңәш итәләр. Җәйге сезонда Әлмәт районында 9000 бала һәм яшь үсмер өчен юл сәламәтләндерү чаралары оештырылды. Төрле форматтагы 73 лагерь эшләй. Мәгариф учреждениеләре базасында 33 мәктәп яна лагерында 2500 укучы ял итәчәк. 34 хезмәт һәм ял лагере ачылды. Балалар районнан читтә дә ял итә ала. Шарлыда саулык сәламәтләндерү комплексы 435, Чистай районындагы Раздолье комплексы профиль исмениларында 120 баланы, ә Росинка балалар лагере 100 укучыны кабул итәчәк. Җәй буена районның яшьләр үзәкләре киңәйтелгән режимда Дүшәмбедән шимбегә кадәр иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Аларга иҗат, аралашу һәм актив ял итү өчен урыннар тәкъдим ителә. Ә хәзер хуатырышы турында.
Иртәгә 18 июнь чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез яшен булуы ихтимал. Җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр җылы, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 742 миллиметрын тәшкил итә.